Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulém díle jste slyšeli.
Jako bych řekl, šedá eminence, tady zůstal Tomáš Pitr.
Příběh Tomáše Pitra. Muže, který chtěl být v téhle zemi foodboss, ale hrál příliš vysokou hru. Příběh chlápka, co si odseděl pár let za finanční podvody okolo podniků Setuza a Unipetrol.
No, Pitr nakonec teda, když viděl, že už se z toho asi nevyvlíkne, no tak utek.
Příběh jeho slavného dopadení, protože Pitr utíkal, až jim utekl přes hranice. Toulal se jako vyhnanec Evropou, až se ukryl ve Švýcarsku. A i tam ho policie našla. Dnes už prýseká latinu a neleze velkýmu bosovi do zelí, respektive do řepky. A tohle je druhá série českého podsvětí. V jedničce jsme v rytmu diska protančili divokými devadesátkami. Dobou plnou vexláků, zelenářů, zboží z Tuzexu, igelitek, porevoluční euforie, kuponové privatizace, začátky parádního tunelování i rozkrádání státu, ale zatím jenom tak něžně. Retro. Tahle série je o zločinu po roce 2000. Tohle už je naše doba, naše životy a děje se to teď a tady. A přitom o nic menší šílenství.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
No a jestli jsem minule říkal, že se zločin sofistikoval, že je všechno mazanější, promyšlenější a že místo krevních stop hledají detektivové v papírech a místo koltů si grázlové platí nejlepší právníky, tak na to v tomhle dílu zapomeňte. Tohle bude totiž krvák. Včetně lehce natvrdlých gangstrů, kteří udělali tolik chyb, že si jenom říkáte, what the fuck. Jak to, že to Quentin ještě nenatočil? Dnešní parouch byl totiž filmař a scénáře si psal sám.
Tam je vždycky otázka, co je první, jestli je zločin inspirovaný předchozíma filmama, že takhle se to dělá, anebo jestli jsou ty filmy inspirovaný s těma zločincama, že takhle se to stalo. A tady bych se netrouhl hodnotit, jestli to bylo vyvolaný filmama a představu o filmech, nebo spíš tím zločinectvím.
Epizoda 2. Únosy podle scénáře. A kdo tenhle béčkový gangsta film teda napsal? Kdo píše, kdo režíruje a zároveň hraje hlavní roli?
Tam je zajímavá postava toho Michala Švába, který vlastně byl takový jako extrovert, bonvivan, měl obrovský plány, obrovský jako iluze a vlastně nenaplnění těch iluzí přispělo k tomu, že to sklouzlo jako někam jinam, že to sklouzlo už přímo do násilí a do vraždění.
Ztracené iluze. Nenaplněné sny. Co mi tam ještě chybí? Těžký dětství, neutěšený život, zlomený srdce, bankrot. To je pak jasný, že se člověk stane vůdcem gengu. Ale vážně. Michal Šváb je fascinující osobnost. Před soudem tehdy pod přísahou opravdu prohlásil, že měl dluhy, exekuce a neměl co ztratit. Tak si řekl, že zkusí kariéru zločince. Vědomě se rozhodl a šel do toho.
Vlastně i nadále v tom zločinu tak jako trošku natáčel film, když to tak řeknu.
Myslím, že kdyby ho natočil, ale takže to byl béčkovej film.
Možná i céčkovej. Jak už říkal Josef, podle všeho to vypadá, že Michal Šváb byl snílek, megaloman, libující si v luxusu a penězích. A miloval film. Vždycky chtěl do velkého světa. Do Ameriky. Představoval si, jak v době Zlatý horečky rejžuje zlato a objeví Eldorado. V roce 88 to doopravdy zkusil, když emigroval na Aljašku, ale místo rejžování zlata lovil kraby. V Evropě se mezitím jeho sestra seznámí s hercem Martinem Dejdarem.
Na škole si budeme hrát na divoký západ a ze šprtu uděláme indiány.
Šváb se vrací domů a přiveze si o pár let starší Američanku. Slovo dá slovo, uspořádají dvojitou svatbu a je nezapomenutelná. Pro zmíněného Martina Dejdara se Šváb stane osobním mefistem a málem mu zničí život. Michal Šváb totiž Dejdara přesvědčí, že společně natočí kasovní trhák. Dejdarova produkce se pustila do příprav nákladného snímku Panství. Film opravdu vznikl. Koukněte na ČSFD. Mysteriózní komediální detektivka o inspektorovi Scotland Yardu, kterého hrál Martin Dejdar. Projekt byl extrémně nákladný. Švábovi v jeho životní roli producenta se totiž povedlo získat světové herce.
Panství. V hlavních rolích Peter O'Toole, Greta Skaki a Martin Daydar.
Jenomže z filmu Panství se stal propadák. Martin Daydar musel splácet astronomické dluhy. Panství mu málem zničilo život a kariéru. Rodinu si přece jenom nevybíráme. Zpátky ke Švábovi. Měl charisma jako vůdce sekty. Dokázal by vás přesvědčit o čemkoliv. Baron prášil. Všechno fejkoval, předstíral a sliboval. I po nevydařeném Panství chtěl být stále velkým producentem filmových blockbusterů. Všem v Praze nasliboval, že tady natočí Bídníky. Velká světová produkce, v hlavní roli John Malkovich. Smlouvy jsou podepsaný, bude to piják. A na jméno Johna Malkoviche sehnal sponzory a peníze. Jenže tušíte správně, Malkovich o nějakém českém Švábovi nikdy ani neslyšel. To už mu ale neprošlo. Na projektu Bídníci zpronevěřil 11 milionů a v roce 2001 byl odsouzen na 6,5 roku. V celé si našel nové kamarády. Kumpány, co jsou schopní všeho. Pacholky, co by ho následovali až do hrobu. Řečnit, okouzlit, zmanipulovat, tomu vždycky šlo? Ve vězení měl dost času přemýšlet. A rozhodl se, že dluhy a exekuce nikdy nesplatí. Že psát umí, detektivek a thrillerů viděl dost. Stane se zločincem a v hlavě už si píše scénáře dokonalých zločinů. Scéna první. Exteriér. Francouzská riviéra. Den.
V tom bonvivánství, v tom jako přehánění, v tom bych řekl, jako, že se odehrával i ten plán vylákat ty lidi do světa, bohatý lidi ven na jachty, na vily, nachytat na riviéře, no a tam z nich mučením vymoct přístupový kódy k kontům, vyzvednout peníze a zabít je.
Cože si to ten Šváb vymyslel? Neprůstřelný modus operandi. Vylákat bohatý do zahraničí a tam je okrást a zamordovat. Pokaždý bude někde jinde na světě. To si nikdo nespojí. A navíc vášnivě rád cestuje. Co by se tak mohlo pokazit?
Tak na jednu stranu musel být Švábův gang v něčem dobrý, když byli schopni obalamutit bohaté, vlivné lidi. Na druhou stranu museli udělat hodně chyb, protože se na ně přišlo.
To byl ten rozpor, jak si danej taky, bych řekl, osobností toho Michala Švába v tom, že on se cítil velký, byl extrovert, jako velký plány, čili všechno se odehrávalo mezinárodně. Taky spolíhali na to, že když se to bude odehrát mezinárodně, takže budou hůř ty zločiny dohledatelný, došetřitelný a oni hůř dopátratelný. A to jako jim mu šlo jako budit ten dojem. Konec konců vybral si pseudonym, docela známý jméno, Robert Kellner.
Jasně, musí si vytvořit postavu, svoje zločinný alter ego, na který bude bohatý podnikatele vábit. Robert Kellner. Neplést s kontroverzním podnikatelem Petrem Kellnerem, který nedávno tragicky zahynul ve vrtulníku. Ale jméno si Šváb nevybral náhodně. Jméno Kellner rozhodně vzbuzuje finanční asociace. Akorát se podepisoval jako Kellner s jedním L a vymyslel si celou backstory o náhlém dědictví. Money, money.
Hodně důležitým bodem zlomu byla vlastně první akce, která byla úspěšná, kdy se jim podařilo vlastně vytáhat z toho podnikatele 35 milionů.
No.
A tam to celé začalo vlastně tím, že oni ho nějak jako nalákali přes nadaci, se kterou on už jako původně spolupracoval, přes jako dobročinnou. Pak to teda pokračovalo vlastně tak, že ho teda unesli úspěšně a on měl několik teda příležitostí utíct. Vlastně, že amatérsky nechali před ním třeba ležet prostě pistoly, ale on si řekl vlastně už jako z vlastní jako zkušenosti, co už prostě o únosech ví, že by možná radši neměl jako třeba střílet nebo tak, že to je moc riskantní. Ale naopak se mu vlastně, to, co se mu povedlo, bylo s nimi usmlouvat, že oni po něm původně chtěli 5 milionů dolarů, on to usmlouval na 2. A ještě dokonce se s nima domluvil tak, že všechny peníze, které vlastně vytahají z jeho kreditky už během toho, co tam jsou, takže jim z toho pak strhne z té odměny nakonec. Vlastně jako za to jídlo a pití, co tam jako spotřebovávali.
Bezvá, ty o to víc než já.
Tak teď jsem se trochu začervenal. To je fakt jako z filmu. Jejich první akce. Rok 2001. Dělá to chytře chlapec. Nejdřív se vydává za nějakou slečnu Moniku. A ta si začne tak jako nezávazně psát si s tím bohatým podnikatelem. sdílí totiž vášeň pro jachty. Jestli podnikateli Schwab jako Monika posílal fotky nějaké slečny v bikinách na jachtě, to už nevíme. V každém případě Monika podnikatele moc bavila. Monika se ptala na rady ohledně jachtingu, chtěla půjčit knihy a pak meziřečí zmínila rodinného přítele Roberta Kellnera, kterému se stala obrovská tragédie a zdědil spoustu peněz. Ale on chce chrabře miliony věnovat na charitu. Na děti. Že by je propojila? A to už začne místo Moniky z jiného mailu psát Schwab, co by Kellner, a pozve důvěřivého podnikatele do Valencie na svoji jachtu, že si zaplachtí a proberou charitativní bohulibé projekty. A podnikatel jel, třeba tam bude i Monika.
No zrovna tenhle ten podnikatel teda slohuje vás a pak se diskutovalo o tom, proč vlastně jako je neudal. Jako. A tam se projevilo zase to, že ti lidi v té době už měli nedůvěru k policii. Bylo tady moc těch kmotrů, který byli s policií jakoby propojený a oni se i báli, byl rád, že z toho vyváznul, že to usmlouval, že je živej a radši to neoznámil, přestože se pak ocitnul v podezření, že s nima nějak byl domluvený, že s nima se zblížil, ale on to udůvodňoval tou nedůvěrou policii. A já bych tomu docela věřil.
Rozhodl se, že nebude dělat hrdinu. Domluvil se s nimi, dokonce usmlouval slevu a zaplatil pár milionů. Tak mu kluci koupili letenku a odvezli ho na letiště. Happy end? Ani ne. Kdyby tenhle podnikatel, jehož jméno je mimochodem dodnes nedopátratelné, na tu policii tehdy šel, možná by po něm nezemřeli dva lidé. Policie tvrdil, že se s gangem domluvil. Že když jim dá tolik peněz, tak mu slíbí, že s kriminální činností končí. A prej jim to věřil. Ach jo. Další film měl být něco jako Piráti z Karibiku skřížení s Narcos. Nebo tak něco. Plán byl totiž jasný. Schwab si chtěl koupit loď, odplout do Karibiku, od kartelu nakoupit 100 kilo kokainu, obeplout s nákladem svět, zakotvit u velkého korálového útesu a prodávat koks v Austrálii u protinožců. Jachta, kokain a klokani. Na to bych do kina docela zašel, co vy? Ale neklaplo mu to. Potřeboval víc peněz. A tak začal skládat nový příběh.
Tak další scénář, který si Michal Schwab napsal pro svůj zločin, tak bylo, jak vylákat pokrového hráče do Cannes.
Bylo vlastně jako skoro televizní seriál, že jo? Protože ty modus operandy byly různý v těch různých případech. A tenkrát šlo o takového hráče, a když jsem ho viděl v televizi, tak se mi vůbec nechtělo věřit, že ten člověk by mohl vyhrát nějakou obrovskou mezinárodní soutěž pokru. Měl takovou tu flanelovou košili kostkovanou, jako nosím já starej a jako kdyby vylez prostě z divočiny, taky byl z nějakého pomezí tam Martin Staško.
I'm Martin Staško and I am now professional poker player 1 year.
Martin Staško, coming in with 40 million in chips. How did you amass so many chips yesterday?
I have yesterday good cards and good flops, so I have some set and flash and I was patient and then aggressive and it was a good day for me, very good day yesterday.
Schwab má talent na to hledat zajímavé postavy.
Oni mu nabídli, nebo respektive to byla solo akce Schwaba, mu nabídl, aby přijel do Francie si zahrát na soukromým pokrovým večírku velký peníze. Ale tak moc tlačil na pilu, že tenhle ten Martin Staško nakonec z toho vycouval a nikam nejezdalo se mu to podezřelý.
Takže zázračný pohádkový kluk ve flanelové košile měl víc rozumu než ostřílení podnikatelé. Do Cannes na soukromý pokrový turnaj si vylákat nenechal. A to i přesto, že to Kellner zkoušel i přes Českou pokrovou ligu. I tak se mu cesta zdála, too good to be true, a nikam nejel. A dost možná si zachránil holý život. Scénář třetí, akce Pouštní písek.
Případ se odehrál v Dubaji, že jo, nebo ještě takhle daleko. Mm-hmm. A končil v poušti a to tělo toho podnikatele se nikdy nenašlo.
Tady možná ještě stojí za zmínku vlastně, jak brutální ty jejich taktiky byly, protože používali na jednu stranu to vydírání přes rodinu,
no.
Že prostě ukazovali, že mají jejich fotky prostě no. Z běžného prostředí. A na druhou stranu jim potom teda vyhrožovali smrtí, třeba tady tohohle konkrétního podnikatele vlastně opili a hodili ho potom do těch veder venku, do těch dubajských pouští.
No. A oni ho umlátili, myslím ještě. No. Tam bylo několik verzí, ale podle té jedné byl v poušti ubitý kamenem, podle té jedné ho opili teda, opili ho asi určitě a jenom ho tam nechali. Ale a na tom případu je strašně zajímavý to, že vlastně přispěl k usvědčení celé té skupiny.
Mačkám pauzu. Promiň, Pepo, nutná vsuvka. Než se dostaneme k tomu, kde se to zvrtlo, máme tady dalšího podnikatele, který se potká s nějakým kelnerem v jachtingovém klubu. Oběť se vyhlídl a domluvil se s ní na velký biz. Developerský projekt v Bratislavě. A obchodní jednání se bude konat v Dubaji. To zní věrohodně, ne? Pokoj v luxusním hotelu si šváb pronajal na svoje pravé jméno. Možná to byl omyl, možná už v okamžiku registrace na recepci hotelu věděl, že podnikatel najde v poušti svou smrt. Ostatně znají se z klubu. Dokázal by ho identifikovat. Ten zpáteční letenku nedostane. V hotelu už na nic netušícího podnikatele čeká celá banda. V epizodních rolích se představí jistý Libor Skopalík, bývalý policista Daniel Dimitrov a Petr Klement. Klement bude na špinavou práci. A v Dubaji si rovnou našli i nového člena. Na závod Formule 1 tam dorazil jistý Jiří Přeučil. Okamžitě padne Švábovi do oka. A Šváb mu sdělí svůj fikaný plán. To už je podnikatel na palubě letadla. Přeučil jde do toho. Bude jim dělat řidiče. Letadlo přistane. Muž obdivuje nekonečné písečné duny všude okolo. Ještě neví, že se v nich ztratí navždy. Ubytuje se v hotelu a jde nahoru. A v pokoji už na něj čekají. Pepo, pokračuj, ten vtip nakonec může říct ty.
Když se vraceli z toho činu a žertovali v autě o tom, o té vraždě, tak ten Petr Klement, který byl tím vykonavatelem, si nechal zapnutou kameru, aby si nahrál tu jejich konverzaci, podle mě proto, aby na ní měl kompromitující materiál, kdyby ho někdy chtěli schodit, aby řekl, vy v tom jdete taky, já mám prostě důkazní materiál. A když přijel domů, tak nechtěně se mu ta kamera spárovala s počítačem, ani by se ho všimnul. Takže když ho přišli policajti zatknout, tak vlastně v počítači objevili kompletní dokumentaci k tomuhle tomu zločinu. A jeden z nich, a teď nevím, jestli ten Klement, anebo ten policista bývalý Dimitrov, asi ten Dimitrov, tak ten pak začal spolupracovat s policií na usvědčení ostatních.
Nechtěně se mu kamera spárovala s počítačem. Ne. Šváb ale na záznamu z kamer není. U vražd nikdy nebyl. Znáte to. Ti nejtvrdší bosové si nechtějí zašpinit ruce.
Zase pokračoval v té tradici těch filmových velkých mafiánů, kteří říkají, a hoši, tohle nějak zařiďte. Na tohle, měl na to prostě svý lidi. Nechtěl se toho zúčastnit přímo.
Záznam na kameře se našel až mnohem později. Jak gang cestoval po světě, nikdo o nich dlouho nevěděl. Vlastně ty scénáře nebyly úplně marně vymyšlený. Další akce, další oběť. Realitní magnát, starší protřelý muž.
Mně vlastně přijde strašně zvláštní to, že ho vylákali do toho Nice. Že vlastně předpokládám, že to byl vlastně člověk, který už tou dobou uměl v tomhletom chodit. Nepochybně už se s něčím takovým setkal během svého života. A najednou vlastně spadl do pasti, kdy odjel do zahraničí.
Nad tím se zamýšleli lidi, pak i média, poté, co ten Švábův gang byl odhalen, protože opravdu na to, jak byl zkušený, se zachoval naivně. On si vlastně ani toho, kdo mu psal, jako by z té Francie, že je velký podnikatel, že chce koupit ty vily, které on nabízí, tuším na Bořechovce, ale že nikdy nejezdí jako mimo Francii, tak on si ani pořádně neprověřil prostě a odjel tam.
Přece jenom, když mluvíme vlastně o době internetu, to už, no. Už nejsme v 90. takže...
A nebo si ho mohl prověřit, nechat prověřit, měl dost peněz na to, aby se ho nechal prověřit někým, nějakou agenturou třeba, že jo.
72-letý muž Švábův trik neprokoukl. Ale díl o něm je už opravdová detektivka, protože gengu přišli na stopu a za tuhle vraždu skončila naše parta před soudem. Podnikatel prodával vily na pražské Ořechovce za 168 milionů a jistý kelner chtěl nemovitosti koupit. Dokonce se přišel podívat na prohlídku. Pak se jistý kelner skoro půl roku neozval, až na začátku roku 2013 projevil znovu zájem. Jsou vily stále na prodej, jenomže potřebuje podepsat smlouvu v zahraničí. Do Prahy vůbec nejezdí. Nepřijel by za ním, a muž jel.
Paradoxní je, že ta policie mohla i zasáhnout rychlejc, protože ta rodina toho čtvrtého podnikatele, ta jaksi pojela podezření, když s ním hovořila po telefonu, že je tam držený násilím, že na něj někdo tlačí, oznámila to na policii, no a na té místní policii řekli, vy se, no, jak se najděte detektivní agenturu, ať vám ho pomůže najít. A teprve přes tu detektivní agenturu se to dostalo na útvar proti organizovanému zločinu a teprve se začalo jednat.
Opravdu, bylo to tak. Banda zločinců podnikatele vezvedla na letišti. Už v autě bylo muži jasné, že je zlé. Donutili ho vzít telefon a zavolat rodině, že přistál a že je v pořádku. S pistolí u hlavy. Z rozpačitého telefonátu bylo rodině jasné, že je něco hodně špatně. Manželka šla na policii, jenomže dokážete si představit tu bezmoc, když líčíte policistům, že se vám nějak nezdá hlas vašeho manžela. Mezitím dojeli do vily s bájným názvem Semiramis, kde na podnikatele čekal Schwab, tedy kelner. S tím se přece znají. Ten u něj byl na prohlídce, to musí být celé nějaké nedorozumění. A Schwab psal nový scénář. Začal vyděšenému podnikateli vyprávět, že si je někdo najal na jeho likvidaci, ale že pokud nabídku přeplatí, pustí ho. Schwab začal vytahovat fotky jeho dcer. Prý má zlikvidovat celou jeho rodinu. Takže 40 milionů a bude dobře. Jenomže to se pánové přepočítali, protože podnikatel tvrdil, že tolik peněz ani nemá. A kolik má? Jako banda zlodějíčků obrali podnikatele o všechny osobní věci. O telefon, iPad, karty. Vymámili z něj hesla a piny. Pak je Schwab donutil kontaktovat svého osobního bankéře a přikázat mu, aby okamžitě převedl všechny peníze na jeho účet. 10 milionů. Jenomže bankéř měl podezření, že tohle nevypadá ani trochu košer. Vyděšená manželka se snažila s mužem spojit. Únosci nakonec dovolili, aby muž hovor přijal. Manželka věděla, že bude hovor odposloucháván, a tak muži do telefonu říkala, že jeho telefon už zaměřili, ať se nebojí, že pro něj jede policie. Blafovala. A myslela to dobře, ale je dost dobře možné, že právě tento hovor únosce vystresoval a ti pak jednali zkratovitě. Báli se, že místo bylo skutečně kompromitováno. Telefon zničili, naložili muže do auta, že ji odvezou někam jinam. V noci přejeli italsko-rakouské hranice. Na bohemu podnikateli se chtělo na toaletu. Únosci zastavili, muž vystoupil a zezadu dostal jednu smrtící ránu do zátylku. Pak se gang rozdělil do vícero aut. Každý měl svoje úkoly. Zlikvidovat podnikatelovy věci, vybrat peníze z karet. Schwab vybral z jednoho účtu asi 160 a z druhého 30 tisíc. A to chtěli 40 milionů.
Samotný Schwab se nechal natočit na kameru při výběru jaksi z jeho karty, jo, toho podnikatele. No to je strašně jako amatérský čin z hlediska profesionality zločince.
Jako to, když se pak pustí u soudu, tak vlastně nemají co říct už.
No hlavně díky němu, díky tomuhle tomu je našli, zaměřili a jaksi rozjelo se to pátrání už konkrétně, jakoby řekl, zaměření na určitou skupinu osob. Jo.
A v tuto chvíli se na policii psal už jiný scénář. Dopadení. Tělo se zachytilo na svahu, ze kterého jej chtěli únosci schodit. Našlo se hned druhý den. Nakonec se dostali. Velký finále. Ale tak se Schwab závěr svého filmu asi nepředstavoval.
Vzhledem k tomu, jaký ambice ten gang měl, opravdu velikánský, tak vlastně to zase skončilo správně. Jo? Jako byl odhalený, ty lidi byli usvědčený a byli potrestaný těžkýma trestama.
Jsou vinni a odsuzují se. Obžalovaný Michal Schwab k výjimečnému úhrnému trestu odnětí svobody na doživotí. Obžalovaný Libor Skopalík se odsuzuje k výjimečnému úhrnému trestu odnětí svobody na doživotí.
Pak tam byly tresty 30, 20 let.
Stačilo vlastně velmi málo k tomu, aby to dopadlo mnohem hůř. kdyby jim to vycházelo nadále a více nebo, lidí.
Nebo by se učili, že jo? Protože orlický vrazi, ty se postupně cvičili v tom, jak ty zločiny páchat co nejlíp.
Dvakrát do životí. Šváb sedí a je kriminální celebrita. Dokonce Kajínek o něm mluví na svém slavném YouTubeovém kanálu.
Je to docela drsný, když si představíte, že máte někoho, s kým obchodujete, jdete na schůzku a zůstanete někde svázaný, někde vás mučí. Je to drsný, prostě drsný.
A tohle byl, přátelé, poslední gang, jak se patří ze starého zákona zločinu. Klasická řezničina, ale s nalítanými kilometry navíc.
No, to byl takový dohasínající ohon té komety těch 90. let, protože de facto my jsme probírali Petra, že jo, probírali jsme Petra, ale Petr, to nebyl končící zločin 90. let, to byl začínající naopak zločin těch velkých daňových bílých podvodů, takzvaných bílých límečků podvodů, a už byl ten zločin z toho novýho typu, čili finanční machinace, žádný velký násilí a podobně. Když to ten Švábův gang, ten jako byl archetypální v tom smyslu, že pak už žádný velký gang tohoto typu až do dneška tady nebyl, který by jako přímo programově vraždil, aby se dostal k penězu.
Od příště už bude zločin víc. No, to vlastně uslyšíte. Bude to velký a půjde o hodně. A taky se to bude týkat nás všech. Pepa vám třeba poví, jak jednoduchý je koupit v Praze granát. Nevěříte? Já zase budu chtít zjistit, jak je to s obchodem se zbraněma. Jak se naše zbraně málem ocitly v Iránu? Tohle už je zločinný obchod na poli mezinárodní diplomacie. A je třaskavý, tak bacha, ať nešlápnete vedle.
Slyšeli jste epizodu Únos podle scénáře z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba František Šec a Ivan Horák. České podsvětí a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz a ve všech podcastových aplikacích.